วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์โผล่เซอร์ไพรส์กองทัพในอิรักนะครับปูตินพร้อมนำขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงประจำการกองทัพรัสเซียในปีหน้าและเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือจัดพิธีเปิดโครงการเชื่อมเส้นทางรถไฟระหว่าง2ประเทศหุ้นดาวโจนส์วันนี้ดีดตัวสูงสุดเป็นสถิติใหม่กว่า 1,000 จุดนะครับและในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์อุปสรรคและความชะงักงันในรัฐสภาสหรัฐในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าสถานที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงทั่วโลกนั้นคือที่ไหนส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานด้านการศึกษานะครับจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆหรือไม่อย่างไรติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยี่ยมทหารของกองทัพสหรัฐในอิรัก1วันหลังวันคริสต์มาสนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของผู้นำสหรัฐตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวนางซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวทวีตภาพประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลข1ร่วมถ่ายภาพกับทหารที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศอัลอาซาดในอิรักซึ่งมีทหารสหรัฐประจำการอยู่ราว 5,200 นายเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับเหล่าทหารที่ประจำการในฐานทัพสหรัฐทั่วโลกเนื่องในวันคริสต์มาสไปแล้วนะครับในภารกิจเยือนกองทัพสหรัฐในอิรักยังมีนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการปิดหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐร่วมเดินทางไปด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลาเนียทรัมป์ได้ร่วมพูดคุยพบปะและรับประทานอาหารในฐานทัพเป็นเวลา3ชั่วโมงโดยผู้นำสหรัฐใช้พื้นที่นี้ในการยืนยันเจตนารมณ์ในการถอนทหารสหรัฐออกจากพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆในตะวันออกกลางด้วยถือเป็นการเดินทางเยือนพื้นที่สงครามในอิรักเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐประกาศแผนถอนทหารออกจากซีเรียรวมทั้งเตรียมถอนทหารราวครึ่งหนึ่งออกจากแอฟกานิสถานในเดือนหน้าด้วยโดยขณะนี้สหรัฐมีทหารประจำการอยู่ในซีเรียราว 2,000 นายและในแอฟกานิสถานอีกราว 14,000 นายด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศเมื่อวันพุธว่ารัสเซียพร้อมติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของคู่ต่อสู้ได้ซึ่งจะเป็นอาวุธใหม่ของกองทัพรัสเซียในปีหน้านะครับผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการสังเกตการในการทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ที่มีชื่อว่าอวันการ์ดที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียโดยระบุนะครับว่าหลังการทดสอบขีปนาวุธนี้ประสบความสำเร็จรัสเซียจะนำระบบขีปนาวุธข้ามทวีปนี้มาเป็นอาวุธด้านยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทัพรัสเซียในปีหน้านะครับโดยในการทดสอบเมื่อวันพุธขีปนาวุธที่ยิงจากฐานทัพทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปทางตะวันออกของรัสเซียได้เป็นผลสำเร็จนะครับขยับไปที่เกาหลีนะครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จัดพิธีเปิดโครงการเชื่อมเส้นทางรถไฟ2เกาหลีเมื่อวันพุธเพื่อเริ่มต้นโครงการเชื่อมเส้นทางคมนาคมบนคาบสมุทรเกาหลีที่ถูกตัดขาดไปร่วมทศวรรษคณะผู้แทนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมทั้งตัวแทนจากองค์การสหประชาชาตินะครับและครอบครัวชาวเกาหลีที่พลัดพรากจากกันในช่วงสงครามเกาหลีรวมทั้งสิ้น100คนร่วมเดินทางไปบนขบวนรถไฟสายสันติภาพณสถานีปันมุนในเมืองเกซองของเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์มองว่าพิธีดังกล่าวนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเกาหลีใต้ต้องการดำเนินการเจรจากับเกาหลีเหนือต่อไปโดยในการหารือระหว่างนายมูนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้กับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นทั้งสองชาติเห็นพ้องกันนะครับว่าจะฟื้นฟูเขตอุตสาหกรรมแคซองและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมร่วมกัน แต่โครงการที่ว่านี้ล่าช้าออกไปเนื่องจากความกังวลว่าจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเกาหลีเหนือนะครับซึ่งอาจกระทบกับการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ได้นะครับครับจากข่าวโลกนะครับขยับมาที่รายงานในสหรัฐบ้าง นะครับเรื่องของการเมืองอเมริกันเกี่ยวกับปัญหาการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐบางหน่วยงานครั้งล่าสุดตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่21ธันวาคมเป็นต้นมานั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาชะงักงานและความปั่นป่วนในการทำงานของรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งการประจันหน้ากับทำเนียบขาวนะครับหลังจากที่รัฐสภาชุดใหม่ของสหรัฐเริ่มสมัยประชุมในวันที่3มกราคมปีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกผู้สื่อข่าวไมเคิลบราวน์มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
กลับความขัดแย้งเชิงนโยบายที่ทำให้เกิดการประจันหน้ากันระหว่างผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์กับฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาสหรัฐในเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกลางครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของรัฐสภาสหรัฐชุดปัจจุบันซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ในทั้งสองสภานะครับแต่การเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐสภาชุดใหม่ซึ่งจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่3มกราคมศกหน้าเป็นต้นไปมีสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่คุมเสียงโดยพรรคเดโมแครตซึ่งก็จะทำให้มีการแบ่งแยกและแข่งขันกันในเชิงอำนาจและตามความเห็นของคุณมอลลี่เรโนลส์นักวิเคราะห์การเมืองของสถาบันบรุกกิ้งส์ที่กรุงวอชิงตันแรงจูงใจสำหรับสองพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐคือพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตที่จะร่วมมือทำงานกันนั้นคงจะลดน้อยลงเพราะต่างฝ่ายต่างจะหาโอกาสกล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นสาเหตุของปัญหาชะงักงานดังกล่าวโดยอาจจะมีโอกาสความคืบหน้าเฉพาะในบางเรื่องเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องกฎหมายเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐหรือกฎหมายเพื่อควบคุมราคายาตามใบสั่งแพทย์เป็นต้นครับการเลือกตั้งกลางเทอมหรือกลางสมัยของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสะท้อนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วสมัยที่พรรครีพับลิกันได้เข้าครองอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในยุคของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นหรือยับยั้งนโยบายต่างๆของผู้นำสหรัฐและทำให้เกิดการปิดตัวของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วงปี2011เช่นกันครับอย่างไรก็ตามคุณมอรี่เรโนเชื่อว่าพรรคเดโมแครตคงจะใช้อำนาจการควบคุมสภาล่างที่ได้มาใหม่เพื่อตรวจสอบการทำงานและไต่สวนเรื่องราวอื้อเฉาต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์มากขึ้นในขณะที่พรรครีพับลิกันซึ่งยังคงคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาด้วยคะแนน53-47จะยังสามารถลงมติรับรองการแต่งตั้งผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนับตั้งแต่ระดับศาลชั้นต้นไปจนถึงศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาตามความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์และฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ต่อไปโดยปกติแล้วผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีและได้รับการลงมติรับรองโดยวุฒิสภานั้นจะดำรงตำแหน่งได้จนตลอดชีวิตและมักจะมีบทบาทสำคัญในการตีความวินิจฉัยกฎหมายหรือนโยบายที่สำคัญต่างๆในหลายโอกาสด้วยครับคุณมอลลี่เรโนลส์นักวิเคราะห์การเมืองของสถาบันบรุกกิ้งส์ชี้ด้วยว่าในขณะที่การเลือกตั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐกำลังจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าคือในปี2563เงื่อนไขทางการเมืองดังกล่าวจะทำให้โอกาสที่รัฐสภาสหรัฐจะทำความตกลงหรือผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญอย่างเช่นการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองลดน้อยถอยลงครับทางด้านคุณนอร์แมนออลสตีนนักวิเคราะห์นโยบายของสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทิวต์ก็กล่าวว่าการผัดเปลี่ยนอำนาจควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐนั้นเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอย่างเช่นในปี2007 2011 2015 และ2019นี้เป็นต้นซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐสภาสหรัฐหรือสภาคองเกรสถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำงานอย่างได้ผลซึ่งนักวิเคราะห์ผู้นี้ก็สรุปว่าไม่มีเหตุผลหรือปัจจัยอะไรที่จะช่วยให้สถานการณ์ชะงักงันทางการเมืองดังกล่าวดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปและปัญหาความเป็นอัมพาตทางการเมืองก็คงจะทำให้ประชาชนคนอเมริกันยังไม่พอใจกับผลงานของนักการเมืองที่ตนเลือกเข้าไปทำงานที่กรุงวอชิงตันอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับความชะงักงันในการเมืองอเมริกันนะครับในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามรับฟังและรับชมเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยตอนนี้ได้เลยนะครับฟังข่าวกันต่อครับเป็นข่าวภัยธรรมชาติกันบ้างเกิดแผ่นดินไหวความแรง 4.8 ริกเตอร์นะครับซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Mount Etna ในวันพุธบริเวณเมืองซิชิลีทางภาคตะวันออกของอิตาลีเจ้าหน้าที่อิตาลีรายงานผู้บาดเจ็บราว30คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่มีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากภูเขาไฟ Mount Etna เริ่มปะทุมาตั้งแต่หลายวันก่อนนะครับและทำให้เกิดแผ่นดินไหวในระดับเล็กน้อยและปานกลางหลายต่อหลายครั้งครั้งล่าสุดนี้มีจุดศูนย์กลางที่เมืองคาตาเนียทางเหนือของเมืองซิซิลีและลึกลงไปใต้ดินราว1กิโลเมตรด้วยกันนะครับและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในอินโดนีเซียก็ทำให้ความพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิที่ถล่มชุมชนในเขตชนบทห่างไกลของอินโดนีเซียนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับรถขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ต่างๆไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลายจุดเนื่องจากถนนถูกตัดขาดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเหล่านั้นนะครับสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น429คนตามรายงานของสำนักงานบริหารภัยพิบัติของอินโดนีเซียนะครับขณะที่มีผู้บาดเจ็บเกือบ 1,500 คนและยังสูญหายอีกราว150คนนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเตือนประชาชนไม่ให้อยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งเนื่องจากขณะนี้ยังคงมีการปะทุของภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องนะครับและคลื่นลมยังคงมีความแปรปรวนสูงนะครับเชื่อกันว่าคลื่นยักษ์สึนามิครั้งนี้เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟอานักกลากาตัวนะครับและซึ่งทำให้เกิดดินถล่มใต้ทะเลหลังภูเขาไฟระเบิดนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของภัยอันตรายเหล่านี้นะครับรายงานล่าสุดของสหประชาชาติบอกนะครับว่าไม่ใช่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดสำหรับผู้หญิงทั่วโลกนะครับและสถานที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงนั้นก็ไม่ใช่ถนนที่มืดๆในเมืองต่างถิ่นไม่ใช่ในสนามรบและไม่ใช่ในสนามการประท้วงแต่สถานที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงก็คือบ้านของพวกเธอเองนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะการศึกษาจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะระบุว่าคดีฆาตกรรมผู้หญิงทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากน้ำมือของคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวการศึกษานั้นชี้แจงว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแต่ฆาตกรมักเป็นคนแปลกหน้าค่ะในขณะที่ผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มจะถูกฆาตกรรมโดยฝีมือของคนรู้จักในปีที่แล้วมีคดีฆาตกรรมผู้หญิง 87,000 รายทั่วโลกนะคะกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ58ของผู้หญิงเหล่านั้นถูกสังหารด้วยน้ำมือของคนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวและร้อยละ30ของตัวเลขดังกล่าวเป็นฆาตกรรมที่เกิดจากคนรักทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะเมื่อเจาะลึกไปถึงแรงจูงใจในรายงานของสหประชาชาตินั้นพบว่าการฆาตกรรมเหล่านี้มักจะไม่ใช่เป็นการฆ่าแบบสุ่มตัวแต่เป็นผลพวงจากความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเหยื่อมาแล้วในอดีตและว่าการที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมด้วยน้ำมือของคนรักนั้นมักจะเกิดจากความหึงหวงและความกลัวถูกทอดทิ้งนอกจากนี้ผู้หญิงยังถูกสังหารด้วยน้ำมือของบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆอีกด้วยเนื่องจากบทบาทและสถานะของความเป็นสตรีของพวกเธอนั่นเองและ และการฆาตกรรมชนิดนี้มักถูกเรียกว่าเฟมิไซด์หรือการสังหารผู้หญิงเมื่อแบ่งเป็นรายพื้นที่ทั่วโลกจะพบว่าเมื่อปีที่แล้วเอเชียมีผู้หญิงถูกสังหารโดยคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวมากที่สุดถึง 20,000 รายตามมาด้วยแอฟริกา 19,000 รายค่ะอเมริกา 8,000 รายยุโรป 3,000 รายและโอชิเนีย 300 รายอย่างไรก็ตามทวีปแอฟริกาและอเมริกานั้นเป็นจุดที่ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการถูกฆาตกรรมมากที่สุดการศึกษาพบว่าในแอฟริกามีอัตราการฆาตกรรมเฉลี่ย 3.1 คนต่อประชากรหญิง 100,000 คนส่วนที่อเมริกาอัตราเฉลี่ย 1.6 คนต่อประชากรหญิง 100,000 คนส่วนที่ยุโรปจัดเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะผลการศึกษาของสหประชาชาติยังแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ความรุนแรงกับสตรีเพิ่มมากขึ้นด้วยทางผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของสหประชาชาติได้แนะนำวิธีต่างๆในการต่อสู้กับปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมการเรียกร้องให้เพิ่มการประสานงานระหว่างตำรวจกระบวนการยุติธรรมและผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสังคมให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการจัดการผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงและแนะว่าควรมีบทลงโทษขั้นรุนแรงที่จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเรื่องนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนีทิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดีตัวสูงขึ้นนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 จุดซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ10ปีนะครับชดเชยส่วนที่ร่วงลงไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตร้านค้าปลีกและบริษัทด้านสุขภาพพุ่งสูงขึ้นในวันพุธเช่นเดียวกับหุ้นของบริษัทด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นในระดับที่เป็นสถิติใหม่ในรอบ2ปีเช่นกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าการที่ดัชนีต่างๆดีตัวสูงขึ้นมากในวันนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อแรงเทขายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคำถามสำคัญคือตลาดหุ้นนั้นจะสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ต่อไปได้จนถึงสิ้นปีหรือไม่นะครับต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับรัฐสภาอิสราเอลลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างกฎหมายอนุญาตให้มีการส่งออกกัญชาทางการแพทย์ได้โดยอิสราเอลนับเป็นประเทศที่3ตามหลังเนเธอร์แลนด์และแคนาดานะครับที่ฉวยโอกาสจับตลาดโลกซึ่งกำลังขยายตัวโดยบริษัทในธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์ของอิสราเอลคาดการว่าในอีก5ปีข้างหน้าสินค้ากัญชาเพื่อการแพทย์ดังกล่าวนี้จะขยายตัวมีมูลค่าแต่ระดับ 33,000 ล้านดอลลาร์ครับต่อด้วยเรื่องในอินเดียนะครับเกษตรกรในรัฐจันทีคระของอินเดียจะได้ที่ดินซึ่งถูกทางการยึดไปเมื่อกว่า10ปีที่แล้วคืนมาเพื่อนำไปใช้เพาะปลูกเลี้ยงชีพได้หลังจากที่มุขมนตรีของรัฐดังกล่าวจากพรรคคองเกรสซึ่งชนะการเลือกตั้งมาต้นเดือนนี้ประกาศจะมอบคืนสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่ราวเกือบ8ตารางไมล์ให้กับเกษตรกรเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับคือเมื่อปี2548รัฐบาลของรัฐจันทีคระซึ่งเป็นของพรรคภารัติยาชนะตะหรือพรรค BJP มีนโยบายมอบที่ดินให้กับบริษัทเหล็กกล้าทาตาสตีลแต่ที่ดินดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ตั้งโรงงานเพราะว่าบริษัททาตาสตีลยกเลิกโครงการดังกล่าวเมื่อ2ปีที่แล้วโดยให้เหตุผลเรื่องความล่าช้าในกระบวนการอนุมัติต่างๆครับไปที่นครลอสแองเจลิสนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่นกันหลังจากที่บรรดาร้านขายปลีกหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะการแข่งขันอย่างเข้มข้นจากอีคอมเมิร์ซบริษัทชื่อ Two Bit Circus ใช้ประโยชน์จากเนื้อที่ว่างเปล่าเหล่านี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสนุกแนวอนาคตขนาดเล็กขึ้นมาด้วยการผสมประสานระหว่างเกมส์และเล่นแบบที่พบได้ตามสวนสนุกทั่วไปเข้ากับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไฮเทคต่างๆอย่างเช่นกล้องระบบเซ็นเซอร์และแว่นตาระบบ VR หรือ Virtual Reality เป็นต้นเพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นและตั้งชื่อสวนสนุกยุคอนาคตแห่งนี้ว่า 2-Bit Circus Park ครับ ส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับตัวเลขยอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลปลายปีสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้น 5.1% เป็นกว่า 850,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบ6ปีโดยตัวเลขดังกล่าวนี้มาจากบริษัท Mastercard ครับและผู้ที่ชนะก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ขายสินค้าออนไลน์นะครับที่ยอดขายเพิ่มขึ้นโดยรวมถึง 19.1% เมื่อเทียบกับยอดขายในห้างสรรพสินค้าที่ลดลงราว 1.3% โดย Amazon.com ยังคงมีชัยในฐานะผู้นำเจ้าแห่งวงการช็อปออนไลน์อยู่เพราะว่า Amazon สามารถส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไปถึงผู้รับที่เป็นสมาชิก Prime ได้ถึงราว 1,000 ล้านชิ้นสำหรับสินค้ายอดนิยมที่ Mastercard รายงานนั้นปีนี้สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมียอดขายเพิ่มขึ้น 7.9% ซึ่งนับเป็นยอดขายดีที่สุดในรอบเกือบ10ปีเช่นเดียวกับสินค้าประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงและตกแต่งบ้านซึ่งยอดขายสูงขึ้น 9% ในช่วงเทศกาลจับจ่ายใช้สอยปลายปีนี้เช่นกันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับสำหรับข่าวธุรกิจนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านการศึกษานะครับเป็นที่เข้าใจกันมาตลอดว่าการลดจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนลงนั้นเป็นวิธีช่วยปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดในเดนมาร์กชี้นะครับว่าไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
หลายคนมักเชื่อนะคะว่าหากห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อยลงครูจะสามารถให้ความสนใจแก่นักเรียนเป็นรายคนได้มากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีจะช่วยเด็กนักเรียนปรับปรุงความสามารถทางวิชาการให้ดีขึ้นค่ะแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ล่าสุดชิ้นหนึ่งพบนะคะว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงผลดีที่เชื่อกันนี้ค่ะการวิจัยนี้จัดทำโดยทีมงานจากศูนย์การวิจัยด้านสังคมศาสตร์แห่งเดนมาร์กค่ะและตีพิมพ์โดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Campbell Collaboration ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ผลการศึกษานี้ยังย้ำถึงปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งนะคะของการลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นค่ะการเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มากขึ้นต่อห้องเรียนเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่ระบบโรงเรียนในสหรัฐใช้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของภาคการศึกษาข้อจำกัดด้านการเงินทำให้ยากมากที่โรงเรียนจะลดจำนวนของนักเรียนต่อห้องลงผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้เริ่มทำการวิเคราะห์การศึกษาทั้งหมด127ชิ้นซึ่งศึกษาเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนต่อห้องในระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียน12แห่งใน41ประเทศค่ะการวิจัยมุ่งวิเคราะห์ผลการวิจัยชิ้นสำคัญหลายชิ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทีมนักวิจัยได้เน้นที่ผลการศึกษาที่ได้พยายามวัดว่าห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลงช่วยนักเรียนเรียนดีขึ้นค่ะทีมนักวิจัยไม่ได้รวมเอาผลการศึกษาทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเพราะว่าหลายชิ้นมีความลำเอียงในที่สุดนะคะทีมนักวิจัยตัดสินใช้ผลการศึกษาเพียง10ชิ้นหลักเท่านั้นทีมนักวิจัยที่เดนมาร์กสรุปนะคะว่ามีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่าการลดจำนวนนักเรียนลงต่อห้องอาจช่วยนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านที่ดีขึ้นแต่พวกเขาบอกว่าผลดีนี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยพบว่ามีโอกาสร้อยละ53ที่หากสุ่มเลือกผลการสอบของนักเรียนคนหนึ่งจากห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยจะพบว่าผลการสอบดีกว่านักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่าค่ะส่วนในด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์นะคะผลอยู่ที่ร้อยละ49ซึ่งทำให้ทีมนักวิจัยสรุปว่าห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลงไม่มีประโยชน์ใดๆต่อความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาเลขทางด้านสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐหรือ NEA ซึ่งเป็นสภาพแรงงานอเมริกันที่เป็นตัวแทนของครู3ล้านคนในโรงเรียนรัฐบาลและวิทยาลัยรัฐบาลทั่วสหรัฐทางสมาคมสนับสนุนการลดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนลงค่ะยกตัวอย่าง NEA เรียกร้องให้มีจำนวนนักเรียน15คนต่อห้องเรียนในระดับประถมต้นในโรงเรียนของรัฐบาลปกติทั่วไปNEA ชี้แจงนะคะว่าทางสมาคมเชื่อว่าห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลงจะช่วยนักเรียนเรียนดีขึ้นและชี้ถึงผลการวิจัยที่ยืนยันในเรื่องนี้โดยผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่จัดทำในปีคศ2014โดยศาสตราจารย์ไดแอนวิธมอร์ชานเซนบาร์กแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในสหรัฐและศูนย์นโยบายด้านการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้ตีพิมพ์ผลการศึกษานี้ค่ะชานเซนบาร์กกล่าวว่าผลการวิจัยของเธอพบหลักฐานที่ว่าการเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องมีผลเสียโดยตรงต่อผลการสอบของนักเรียนเธอชี้ว่าผลกระทบจากจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากขึ้นจะมีผลต่อนักเรียนไปอีกนานหลังจากเรียนจบไปแล้วค่ะและผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันคนนี้กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าเงินที่ประหยัดได้ในวันนี้จากการเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องจะนำไปสู่ความสูญเสียที่สูงกว่าทางสังคมและการศึกษาในอนาคตค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ